Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo miidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa guraan ala 29 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan ala 21 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu ani Baffaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti humnoota mootummaatii fi hidhattoota gidduutti taasifamaa jiru tajaajila bu'uuraa jeequu isaa jiraattonni kan sooroma ba'anii kan magaalaa Maqalee keessatti argaman hiriira ba'uu isaanii mootummaan Vladimir Putin dhaadachuu isaanii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan nu affeera. Oduutu dursaa gaasitti darbina.
Akka multan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa mootummaa fi humnoota hidhannoon socho'an faannoo gidduutti akka haaraatti gidduu kana taasifamaa jiruun bakkoota hedduutti tajaajiloonni uummataa dhaabbataniiru jechuun namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Godina Gojjam Lixaa aanaa Dagaa Daamot magaalaa Faras Beetii fi naannoo isheetti, Gojjam Kaabaa aanaa Yilmaannaa Deensaatti magaalaa Adeetii fi naannoo isheetti sababa wal waraansi akka haaraatti ka'ee jiruun gaafa guyyaa dilbata darbe irraa kaasee tajaajiloota geejibaa dabalatee tajaajiloonni uummataa dhaabbachuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni maqaan isaanii akka himamu hin feene tokko sagalee Ameerikaatti akka himanitti wal waraansichi har'aaf kaleessa xiqqoo qabbanaa'aa fakkaatus sochiin kamiyyuu naannoo magaalaatti mul'atu jedhanii jiraattonni baay'een nageenya isaaniif sodaachuun gara gandoota baadiyyaatti godaananiirus jedhanii. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa fuula miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaa irratti akka beeksisetti torbaan kana keessa Faras Beet, Dambacaa fi bakkoota biroo godinaalee Gojjam Lixaa keessatti lolli taasifamaa jiraachuu mirkaneesseera. Tibba kana mootummaa naannoo Amaaraa ibsa baaseen immoo hojiin seera kabachiisuu cimee itti fufaa jedheera. Gama biraatiin immoo pirezidaantii naannichaa Araggaa Kabbada walgahii abbootii qabeenyaa waliin har'a taasisaniin mootummaan wal dhabdee jiru kana karaa nagaa hiikuuf qophii ta'uu isaa himaniiru jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
Naannoo Tigraay magaalaa Maqalee keessatti namootaan soorama ba'anii turanii mindaan soorama keenyaa ji'oottan 18 darbanii fi nuuf hin kaffalamne jechuudhaan guyyaa har'aa hiriira nagaa magaalaa Maqalee keessatti taasisaniiru.
Namoonni dhibbootaan lakkaa'aman kanneen galii soorama isaaniin jiraatan magaalaa Maqalee keessatti kamisa har'aa kaffaltiin soorama keenyaa turtii ji'oota 18 nuuf hin kaffalamiin jira jechuun dhaadannoowwan qabachuun gara daandiitti ba'uun hiriira nagaa taasisaniiru. Namni hiriira kanarratti sagaleen Ameerikaa dubbiseeru Tsaggaay Amdu waggoota 39 hojii barsiisummaan tajaajilaa akka turan himanii yeroo wal waraansi kaaba Itoophiyaatti taasifamaa ture kaffaltiin soorama keenyaa kan ji'oota 18 nuuf hin kaffalamne waan ta'eef gaaffii keenya qabannee gara daandiitti baanee jedhaniiru. Namoonni har'a hiriira nagaa taasisan kunneen mootummaan deebii akka nuu kennu jechuun gaafataniiru. Jalqabarratti waajjira ejensii wabii waldaa hojjettoota mootummaa federaalaa kan Damee Kaabaa kan magaalaa Maqaleetti argamu fuula duratti sagalee isaanii erga dhageessaniin booda gara biiroo bulchiinsa mootummaa yeroo kan naannoo Tigraayitti deemuun waan wal fakkaataa taasisaniiru. Naannoo Tigraay keessatti namoonni sooramni kaffalamuuf 68,000 ol akka jiran hiriira kanarratti ibsameera. Waajjira ejensii wabii waldaa hojjettoota mootummaa Itoophiyaa kan Damee Kaabaatti bakka bu'aa kan ta'an obbo Tawalde Lammaa gaaffii namoonni sooramaan jiraatan kun dhiyeessan gaaffii sirrii fi fudhatama qabu jedhanii mootummaan federaalaa fi kan naannoo Tigraay deebisuuf waliin dubbachaa jiru. Jalaniiru erga waliigalteen Pirootoriyaa mallattaa'een booda namoonni miindaan sooramaa nuuf hin kaffalamne jechuun hiriira nagaa ba'an kun inni har'aa marsaa lammaffaala jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Azbahaatu gabaase.
Bulchin sinando wala kesa Ethiopia minda hujjattota motumma kafaluda fi rakkacha jirachunisa ibsa mejira sabab nisasi nanichi birri bilioni toko kan motumma federala irrarike fate wan kafala jirufi jedamera itigafa tamani biro finance nanicha obo zenu ibrahimi akajin aniti rakkini kunjiratu si nanichi jiota lamman darbani fi malaka yokan fandi adda ramadudani kafalti rawate jira Bulchan nanicha inda shout aso guya kalesa hasa misensota amana mare nanicha tifta sisanin motumma nanicha minda hujjattota kafalud afi maddawan biro irra mallaqa liqefachud afi akaya lajiru ibsu isani Jonathan Zabdiosi hawasa ragaba sejira yemugara odu birati darbinmo manni murti yakka adunya robi kalesa murto dabarseni Uganda kesatti namotan kumata mallaqa wamanu ajaja gare ripelol totatin midamanifi kafaltin mallaqa dollara milioni shantamija akaken namufi qabu murtetsejira odum kumbaldinan kunoti
midamtoni gara kuma shantamatan ajaja kanjalat kan hammataman yomutawu daiman loltuma kesatirmatanifi daiman humnan gudeddin dalatanis dabalateti dominic onguen wagota sadidura ajjecha gudeddi humnan fudara wachu fida imalloltuma kesatti bobbasudan yakkota bara kuma lamaf lamarra hanga kuma lamaf shani trawate jaatami tokkon yakkamala jalamera bara kuma lamaf digdemi lamatti murtin adabbi wagga digdemi shani kanitti murtaye yomutaw oliyanno mana murti yakka idil addunyatti yefemen ajayni beenya kaffalu akatasi famuf waltaji mijesef kapsaun ribelol tota kanen ongetin hoganaman kaba Uganda kesatti bufata baqattota afururatti tarkan fi hama fulatani namonni kuma kurno talakka man midamani rujala nabba murti Bertram Skim onguen daddacha amma beenya nakka kaffala murratti murtae ratti hinargamne beenya kana kaffalu fitigafata umma kan qabu isatae garu hiye sawantef beenyan kun kan kaffalamu fandi imana midamtotaf biyota misesa mana murticha ta anin akka kaffalamu ibsamera abba murticha Skim biyonni abilen corporationon nifi namonni dunfa ergama fitatta fimin amtota fandi imana kana degeru hoji mallaqa walitti qabu kanaf gumacha katashanif gafataniru midamtonni tokkon tokkon nisani akka bada safakenyatti euro 1.4
President Russia Vladimir Putin kamisa harra asata sisanini Moscow kayo ishe Ukraine irratti qabdu galman nigesi jechuudani dadatani jiru odun kudis kunot ballira
Putin adanno harra dagessanin Moscow kayo ishe Ukraine irratti galman gawu hindis tujalani ogantoni biyota litagaru warana kana kesetti gadi fageenyan hirmaachun gara warana nuclear adunyatti gesu malajalan Hasawan harra Putin Tyson filanno presidentumma biyetti jedufu taasifamu fujiru dursun hala biyettin kesa jirtu ilalchisun Tyson yomugtaw bua Russian Ukraine kesa targatu exuf kompitaw isanis kan mulisedas jelamera ibsa presidentin Fransai Emmanuel Macron jalkabator bankana ratikenani grafulural tilaltoni lafo biyota diha gara Ukraine itibobba famuf akajuru himanitture Putin biyota akaskochuf murtesan rat bua gaddesisa akafedu ake kachisaniru dubbi isani harra kesatti seratumto tafi kondalta to olano duratti kandubatan Putin biyota diha mesha warana nanno isani ratti tiyefanna rukutu dandawus kamna akasumas wan amma yada diyesani fi addunya sodachi sajiran wan uga kasu hunda jechun yada kesa galchu qabu jalan bala walabde nuclear aqaro minakeñe ballesu agar sisas jalaniru filanno presidentumma bitotese kudashani hanga kudatorba tasifamu fjiru dura hasawa isani dimmota dinagde fi hawasumma ratti tiyefate kesat Putin Russian Ukraine kesat ababiyu mafi nageñe she ittisufi lemmi kenya ega jirti jechun humnonni Russia warani che kesat olantumma qabacha jiru jechunis dubbataniru
Ayye amma gaba gara gabasa abratti cena filanno presidentumma as United States kesatti bati sadasa ufu tasifa murratti soda nagenya umamu kamiyu ofirra ittisu akadanda amu anga onni filanno kan biyatti kan United States beksaniyiru Alexandria Virginia kesatti sagale America ra Veronica Baldaras Iglesias lenji kondaltota filanno afkenna murratti argamu dani wae sagale bilisata e hakakabe sati fi iftomina kabu irratti wanko pesita kabdi jallanne gammadatu nufdiesa
Yadarbe kondaltonni olanon ka United States filannon presidenti America hakakabe safi naga kakabatu taajechudan kongresatti man kunis galata e gumse cimsufi walta insa bulchitota federala kan kutafi ango tananno dabala dufenta unibsamera director agency nagenya cyberi fi nagenya burale misoma kataan Jane Esterly akajadanit
from cyber threats from physical threats from operational risks and from foreign malign
dorsisa cyberi ra dorsisa qaman argamun ta urra bala hoji gigge famurra duf akasmas iba hama bi alarata Wanti hubatamu qabu tokko garaagarummaaf giddu galeessa dhabuu bu'uuraalee filannoo keenyaati. Sababiin isaas aangoo murtii adda addaa 1800 guutuu biyyattii keessatti waan bulfamuuf odeeffannoo adda addaa isaaf kenna.
Fakkeenyaaf magaalaa Alexandriyaa kan Virginiyaa keessatti meeshaa waraqaa filannoo ittiin to'atan intarneetii waliin waan waliin qabanneef adeemsi kun yaalii hannaa gaggeeffamu caalaatti eeguuf gargaara. Galmeessituu waliigalaaf daayirektara filannoo magaalaa Alexandriyaa akka ta'an Angie Turner akka
jedhanitti.
Dabalataanis iskaanaroota jiran filannoo hunda dura sirrii ta'uu isaanii haala baay'ee cimaa ta'een qorree sirnaan sagantaa barbaadamu qabaachuu isaanii mirkaneessina.
Adeemsa iftoomina qabu mirkaneessuuf magaalattiin filannoo duraa fi filannoo sadaasa keessaa gaggeeffamuuf qondaaltota filannoo hanga 500 leenjisaa jirti. Ulaagaaleen sagalee kennuu maal akka ta'an akkasumas akkaataa sakatta'iinsa waraqaa filannoo ittiin hojjetanii fi bu'aa naannoo sanaa mirkaneessan barachaa jiru. Julie Podolski dhiyeenya kana leenjii kana xumuran.
How many people have checked in? How many ballots have gone through the machine? And it's happening.
Namoota meeqatu galmaa'e seene? Meeqan isaanii beekta waraqaan sagalee itti kennan mashiinii jala darba? Kun guyyaa guutuu ta'aa oola. Namoota adda addaatu kana irratti hojjeta. Bakka irraa hojjannu wal jijjiirra. Kanaaf waan ifaa hin taane hojjechuuf garee namoota guutummaan qindaa'an argachuu hin dandeessu.
Haalli siyaasaa gam tokkoof loogu hammaataa fi balaawwan mudachuu danda'an ilaalcha keessa galchuun qondaalli filannoo Mark Dyeriif kanneen biroos tooftaaleen adda addaa hammaachuu sana hir'isuuf barataa jiru.
Maybe once in a blue moon there will be someone who is belligerent or
tari yero baye ke saddi al tokko namilo la qabu yokan guya hama dabarsu nijirata garu yero baye mutanno gamachi satu jira
tin taltonni sagalen america house of cise wali galan filanno presidenti america barana hala garin gagge famaje chune gajuru anten dahbura director olana dabatane genyo defanno university john hopkins rati
there are many eyes on our election system and adversaries don't really like that they look for soft
sinaflanno kenya ratti ijabaye baye tujira mormitonni si kanabaye injalatan emilallafa wantota namoni duguma henilalle barbadu kanafu sababota sanafi duguma nanno filanno barakuma lamafi diddami afuritti emina genya kame yuba yakantane natti dagama
garuu balaan gosa biraa filattoonni beeku qaban jiraa jedhu leelliftoonni waa'ee sagalee kennuu deeggaran Susaanaa Goodman daayirektara nageenya filannoo kan kaayyoo waliigalaati.
There is mis- and disinformation being sowed about the voting system.
Waa'ee sirna sagalee kennuuf adeemsa dimokiraasii keenyaa irratti amantaa dhabamsiisuuf akkamitti akka hojjetan odeeffannoon dogoggoraaf sobaa facaafamaa jira. Dhugumatti sun yaaddoo baay'ee guddaa ta'e natti fakkaata.
Haala jiru filattoonni Ameerikaa dammaqinaan akka hordofan jajjabeeffamaa jiru. hojjetoonni filannoo yookaan taajjabdoota ta'uudhaan tola ooltummaan kanneen itti hirmaatan iyyuu ituun hafin yoo adeemsi filannoo akkamitti akka hojjetu gaaffii qabaatan aangoota bira gahuudhaan gaafachuu danda'u jedhameera.
Hayyee ammas asuma yuunaayitid isteetsi keessa jirra. Yuunaayitid isteets keessatti jiini guraan dhalaa yookiin feebruwaariin jiini har'a dhume jechuudha. Ji'a yaadannoo seenaa saba gurraachaa ta'etu fudhatama. Ji'a kana keessa taateewwan adda addaa qophiiwwan waa'ee seenaa saba gurraachaa irratti dubbatanutu taasifama. Akkuma kanaan kutaa kaaliforniyaa keessatti kan argamu bulchiinsi magaala San Fransiskoo waan kanaan dura saba gurraachaa irratti raawwatamee fi dhiifama gaafatee jira. Dhimma kanarratti gabaasni maddi oduu Associated Press qopheesse ittaanee isinii dhiyaata waliin caqasu.
Suupparvaayizaroonni yookiin koreen hoggansa magaalaa San Fransiskoo qibxata kaleessaa lammiilee Ameerikaa warreen idda dhaloota Afrikaa qaban yookaan warreen gurraachaatii fi sanyii isaanii irra dhiibbaa sanyiitii fi loogii gahaa turee fi dhiifama gaafatanii jiru. Miseensonni boordii bulchiinsa magaalichaa 11 isaanii iyyuu sirna dhiifamaa kana deeggaruudhaan sagalee kennanii jiru. Shaman Walton supervisorota bulchiinsa magaalaa San Francisco keessaa isaan tokko. Akkas jechuudhaan waa'ee sirnichaa ibsan.
This historic resolution apologizes.
Murteen seenaa qabeessa ta'e kun hawaasa Afrikaa Ameerikaaf sanyii isaanii baroota kurnan darbaniif loogii sirnaa fi caasaa gocha jeequmsaa irratti xiyyeeffate gochaa hammeenyaa akkasumas imaammataa fi gochaa badaa darbe sirreessuuf waadaa galuu isaaniif maqaa San Fransiskootiin dhiifama gaafata. Waan hojjetamuu qabu hedduu qabna. Yeroo ammaa dhiifama gaafachuun tarkaanfii barbaachisaadha.
Magaalli San Fransiskoo dhiyeenya kanaan dhiifama gaafachuudhaan magaala Yuunaayitid Isteet keessaa tokko kan ta'e Boostonii wajjiniin wal cina dhaabbateera. Kutaalee Yuunaayitid Isteets keessaa ammaatti kan murtoo dhiifama gaafachuu dabarsanii sagal akka ta'anis ni beekama. Koreen gorsa beenyaa Afrikaa Ameerikaanotaa jedhamee beekamu miseensota saba gurraachaa ulaagaa guutanuu fi beenyaan doolaara miiliyoonii 5 akka kennamuufii qabu yaada dhiyeessee ture. Garagarummaa qabeenyaa magaalaa San Fransiskoo keessa jiru dhiphisuudhaaf lammiileen biyyattii warreen gurraachi waggaatti galii doolaara 100,000 akka argatan dandeessisuu fi akka haalli mijataa ta'uufis koreen kun gaafatee jira. Garuu gaaffii kana kallattiidhaan deebisuudhaaf tarkaanfiin fudhatame omtuu hin jiru. Ammaatti miseensa koree suupparvaayizaroota keessaa tokko kan ta'an Diin Priisten bakka bu'aa ganda saba gurraachaa seenaa qabeessa ta'ee fi Filiimoor jedhamee beekamuuti. Hoggantoota murtoo dhiifama gaafachuu deeggaran keessaa ammas ammi tokko lafa mootummaa irratti manoottan jireenyaa qaalii ta'an akka ijaaruudhaaf barbaadanu ibsuudhaan qeeqan.
And right now some leaders will back this apology.
Yeroo ammaa kana hooggantoonni tokko tokko murtoo dhiifama gaafachuu kana ni deeggaru. Akkasumas qorannoo qoricha sammuu namaa hadochuu fi gargaarsa mootummaan namoota harka qalleeyyiif kennuu qabu hin deeggaran. Namoota araada qoricha sammuu namaa hadochuu qaban hidhuu jajjabeessu. Mana dhabuu isaanii akka yakkaatti fudhatu. Namoota adii irra caalaan isaanii dureeyyii waan ta'aniif mana jireenyaa gatiin isaanii qaalii ta'e uummata irratti ijaaru. Yommuu bakka mana jireenya namoota gurraachaa fi magaalotaa irratti humna wal madaaluu hin dandeenye fayyadaman akka to'annoon poolisootaa bakka san hin jiraanne taasisu.
Miseensonni saba gurraachaa magaala San Fransiskoo keessa jiraatan 46,000 ta'u akka tilmaama bara 2022 taasifametti. Jiraattota magaalichaa keessaa 600 ta'uu isaaniiti. Isaan keessaa immoo 38 mana keessa jiraatanu kan hin qabnedha. Amos Brown San Fransiskootti pirezidaantii koree biyyaalessaa saba adii hin taane yookaan NAACP'ti. Walgahii dhiifama gaafachuu kana keessa turan. Walgahicha booddees ibsa kennaniin akkana jedhanii jiru.
This board has already said no money, no cash.
Boordiin kun duraanuu maallaqa hin qabu, maallaqni hin jiru jedheera. Mootummaan maallaqa hin qabu, maallaqni hin jiru jedheera. Kanaafuu gaaffiin waldaan biyyaalessaa bifa namootaa guddinaaf kaasu addunyaa kanarratti maal gochuu dandeessaa? Wanti jiru seera bu'uuraa fi maallaqa hinkabnu jechuu qofa amma waan biraa waan agarsiiftu hinkabdu sun leeyyoodha.
Koreen mootummaa kutaa Kaaliforniyaa bara 2023 diigame namoottan garbummaadhaan miidhamanii fi kaffaltiin maallaqaa akka beenyaatti akka taasifamuu fi dabalate yaada adda addaa dhiyeessee ture. Waa'een kaffaltii maallaqaa kun hojii irra ooluu baatus lammiilee saba gurraachaa lafti isaanii irraa fudhatamee fi akka beenyaan kaffalamu dhaabbanni beenyaa kutaa Kaaliforniyaa keessatti akka uumamu hojiin mana hidhaa keessatti hidhamtoonni akka hojjetanu taasifamu akka dirqiidhaan hin taane kan of keessaa qabu kan turedha. Wixineen sun ammam akka hojii irra ooluu danda'u yookiin immoo ammam akka hojii irra oole ammaa fi wanti beekamu hin jiru.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma qophii keenya torbanitti darbina waa'ee fayyaati. Jaarmiyaan misoomaa sadarkaa addunyaa kan United States yookaan USAID'n dhiyeenya kana meeshaa qorannoo dhukkuba sombaa kan sa'aatii lama keessatti dhukkubichi jiraachuudhaa fi jiraachuu dhiisuu isaa barsiisu ministeera fayyaa Itoophiyaatiif kennee jira. Ministeera fayyaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan kutaa ittisaatii fi to'annoo dhukkuba sombaatii fi qorichummaa kan ta'an obbo Taayyee Lataa waa'ee gargaarsa argamee kanaa fi haala dhukkuba sombaa biyyattii keessa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kennanii jiru. Jaallanni Gammadaatu haasofsiiseeti. Waliin haa caqasnu marii isaanii.
Itoophiyaan torban kana keessa maashinii mimara yookaan immoo sakatta'uutii fi irratti hojjechuu danda'u 156 USAID irraa bira fayyaa keenyaaf nuuf kennee ture. Dolaara miliyoona 3 kan dhiyaatudha qarshiin isaa. Maashinoonni kun jeemsipaatti jedhamanitu waamamu. Jeemsipaatti maashiniin jennu kun immoo abbaa kalaarijaa biyya keessaa amma maashinii 53 ture. Amma an arganne kun abbaa kalarii 10 walumaa gala abbaa kalarii 10 kana kan qabnu gara maashinii 51 bichaa ture. Amma garuu 56 irratti jedhaan abbaa kalarii 10 kana gara 2077 tolloosikaa jechaadha. Kanaaf fooyyaa deemee jechaadha kalarii 6 irra ture. Baay'inaan qabnu amma walumaa galatti gara kalarii 10 kanatti waan ol guddisaa jiru. Kanaaf.
Kuni qorannoo dafee baasaa moo maalidha faayidaansaa? Maal nama gargaara?
Jeenis ispaatti maashiniin olumaa galatti tokkoffaa dibeetii fi qoratee argachuudhaaf nu gargaarudha. Lammaffaa immoo warra dibeetii fi qorichaan immoo warra ol baranii jiru isa addaan nu baasa. Dhaabbataan kalarii jaha sun bifaan keessaliin isa jennu qorichiin jira. Qoricha saniin warra ol baran adda nu baasa. Warri kalarii fudhanii kun immoo qorichi dhibee akkuma beektan tokko bichaa miti. Dhibee qorichaa baay'ee ittiin fayyadamnudha. Kanaafuu tokkoffaa irratti qoricha harkaan isa dhiyaatu dhibee isa jennuun ittiin fayyadamu. Isa harkaan isaaniitoo qorichaan ol baran immoo waliin barre jedheetti addaan baasuu danda'a maashiniin kun. Lammaffaan immoo isa warra qorichaan ol baranii takeendilaayin tiriitimenti jennee warra godhanniin jirra. Qoricha dura kalistilaayinii fudhatanii isaan fayyuu dadhabanii gara takeendilaayiniitti itti fudhan. Warra takeendilaayiniitti ol baran immoo waliin barre jedhanii maashiniin kun immoo anammaa kun adda baasuu danda'a jechaadha. Kanaaf kalistilaayiniif takeendilaayinii raagiristaansiin jiran isa addaan nu baasudha jechaadha maashiniin.
Dhukkuba sombaa dhabamsiisuu keessatti rakkinni guddaan jiru qorichi qaamaa wajjin wal baree fayyuu dadhabuu sanadha. Qorichi fayyisuu dadhabuu sana maaltu fida?
Inni waan baay'eedhaan ol qabata garuu qorichaan ol baruun isaa tokkoffaa dhukkubsattoonni soogaa qoricha ta'anii fudhatan yoo sirriidhaan eeganii fudhachuu baatan dhibeen kun gara qorichaan ol baruutiif deemuu danda'a. Inni lammaffaan immoo namoonni akka haaraatti qabaman namootuma dhibee qorichaan ol baree wajjin jiraatanirraa dhibee kan daayireektii argachuu danda'u. Kanaaf kun rakkoo guddaa waan ta'u isa guddaan dhukkubsataan qoricha isa dura jalqabeessaan yoo sirriin eegee fudhachuu baate dhukkubichi gara polisan umpar untuk tidak imajin.
Dawa wajinin wal bare rakina fidu sahadura akau ge sati mal gorsitu.
Karena iran rakte hujat jadira kekopa ukuwa kanan warri kawamium tentu korista sani jajan pudatama. Hujat jajan untuk beratam kana untuk canto doa dan kutin korista sani kuya kuya dan kuda cuak ketawan. Dan dalam makanan mo matalai jero jalkawan tujuan aman kawasan. Oke, sekaya pun berat, bukan yang mau ekspansi ni kaya pun berat. Kalau sesani, kita tuh jangan lama keberatan, karena jangan lama juga pusat anak dan punne berit jangan lama tanpa orang mau mereka dan jawab sunyi karena apa di kami yang lama tanpa orang mau dia berit mana sani kit berit karena kita tuh jangan detik ni kalau sesana kita tuh buka tak kaya, bukan kena kaya di kita sani kalau sesana atau merusani. Kipi biasa jaja irradiani bila zamani kayusani irka murtesani boleh zaman sani payitirani sani zamani mati sani isana jinja zaman tu sakat tam sabu ijulah ukur kudesan cerita animo sakat tamani yo ukum sunat mulat cuat bakterian baru ustan kejajar tuan datau polis isan ijulah isan ratau agak kudesan involvedna. Karena jualan untuk operasian ini kita hanya mau ibu polis perasan baru agak berat anis impresinya. Karena anda lembu umat jero dan mana mana kiriman ini kampanye BTS Sudan tuna BTS Sudan screen ini berapa wayang temu sekitar tahun mana mana jero dan buka jero toko BTS sama. Kunis ibu kanan dari esu akan beribu sudah bayi negara jenis ni adalah kerajaan cak.
Lukubi tomba itu apa seti sadar kama alirati ramena ibsa.
Ibu dalam nyu tomba akan motivi jenis kuam nukune ia rokana. Tapi anak Afrika itu mata kuda bisa kaptura. Ibu yang kiri kunis akuma ibu kani mata kita. Bagi anjurat sura, karena ulama gelar tola le para jarak asal berkuasa itu tiada tiada sura, para kita nak kurasan. Karena yo ilmama mengkara kuasa ta kuma kita terkuasa demi afri ada bami yalin ayah hijra. Jadi polis kanon terjadi nukun imno kara di dalam diri fakir sama apa semua ada bami polis bilah temiti yang sama ni jero jejak. Kalau masalah asal beliau di timo, ibu pun cara umat di perkhidmatan sama cara jiran itu mama musang kisah ta umat di perkhidmatan demi aku ada bapne dia beri dia lanjut dia rajicak.
Obatai elta gafikenya f debilat tanif makaradio segala Amerikan edugal toma.
Yero jirama, yero mana dunia kanaran aman amneti. Yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaarraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessattillee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nuuf ergaa. Karaa Facebookii, Twitterii yookaan Xiitiin akkasumas Instagramii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gamme. Produseriin keenya Eliyaas Asmaare gulaaltonni viidiyootii fi yookaan suur sagalee jechuudha girmaa dagafaatii fi siisaay ashannaa fi ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa an kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Moroda waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin walitti deebina. Garuu kanaan dura qophii keenya sanbataa fi dilbataa haaraatu jijjiiru waan haaraa qaqqabna haa ilaaluu hin dagatina. Qophii keenya galgala kanaa kan raawwannaa qophii keenya edilee isa boriitiin immoo walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.